boqoraddii labaad cutubka labaatan iyo afaraad. Oo wakhtigiisii ayaa Nebukadneser oo ah boqorkii Baabuloon ku soo kacay, markaas ayuu Yohoyakiim isagii addoon u noqday intii saddex sannadood ah, dabadeedna wuu ka jeestay oo ka fallaagoobay. Markaasaa Rabbigu u soo diray guutooyin reer Kaladayiin ah iyo guutooyin reer Suuriya ah iyo guutooyin reer Mo'aab ah iyo guutooyin reer Camoon ah, oo wuxuu iyaga u soo diray inay dalka Yahuudaha baabi'iyaan sidii Rabbigu ugu hadlay nebiyadii addoommadiisa ahaa. Hubaal amarkii Rabbiga aawadiis ayaa tan ugu soo degtay dadkii Yahuuda inuu iyaga ka dhaqaajiyo hortiisa dembigii Manaseh sameeyey aawadiis, sidii ay ahaayeen kulli waxyaalihii uu sameeyey oo dhan iyo dhiiggii aan xaq qabin oo u daatay, waayo Yeruusaalem wuxuu ku nijaaseeyey dhiig aan xaq qabin oo Rabbiguna ma uu cafiyeen. Haddaba Yohoyakiim faliimihiisii kale iyo wixii uu sameeyey oo dhammu soo kuma qorna kitaabkii taariikhda boqoraddii dalka Yahuudaah. Markaasaa Yohoyakiim dhintay oo la seexday awooyaashiis, oo meeshiisiina waxaa boqor ka noqday wiilkiisii Yohoyakiin, oo boqorkii Masarna mar dambe dalkiisii kama uu soo bixin, waayo boqorkii Baabuloon baa wada qaatay ilaa durdurkii Masar iyo tan iyo webi Yufraad ee uu dhammaan boqorka Masar lahaa. Oo Yohoyakiinna markuu boqor noqday wuxuu jiray 18 sannadood, wuxuuna Yeruusaalem boqor ka ahaa intii 3 bilood ah, oo hooyadiis magaceedana waxaa la odhan jiray Nexushtaa ina Elnaataan oo reer Yeruusaalem ahayd, oo isna wuxuu sameeyey wax Rabbiga hortiisa shar ku ah sidii wixii uu aabbihii sameeyey oo dhan. Markaasaa waxaa Yeruusaalem yimid oo magaaladii hareereeyey addoommadii Nebukadneser oo ahaa boqorkii Baabuloon, oo Nebukadneser oo ahaa boqorkii Baabuloon ayaa soo gaaray magaaladii intay addoommadiisii hareere joogeen. Markaasaa Yohoyakiin oo ahaa boqorkii dalka Yahuudaah u soo baxay boqorkii Baabuloon isagii iyo hooyadiis iyo addoommadiisii iyo amiiradiisii iyo saraakiishiisiiba. Oo boqorkii Baabuloon ayaa isagii kaxeeyey sannadii 8-daad oo boqornimadiisa, oo isna halkaasuu ka qaatay qasnadihii guriga Rabbiga oo dhan iyo qasnadihii guriga boqorka, oo wuxuu kala jajabiyey weelashii dahabka ahaa oo boqorkii reer Binu Israa'iil oo Suleymaan ahaa oo ku dhex sameeyey macbudkii Rabbiga siduu Rabbigu yidhi, oo haddana wuxuu kaxaystay reer Yeruusaalem oo dhan iyo amiiradii oo dhan iyo raggii xoog lahaa oo dhan oo wada ahaa 10,000 oo maxaabiis ah, iyo sanacyadii oo dhan iyo tumaaladii oo ninna ma harin dadkii dalka ugu liitay mooyaane. Oo wuxuu Baabuloon u kaxaystay Yohoyakiin oo boqorka hooyadiis iyo boqorka naagihiisii iyo saraakiishiisii iyo raggii dalka madaxda u ahaa maxaabiis ahaan ayuu Yeruusaalem uga kaxaystay oo Baabuloon la tegey. Oo boqorkii Baabuloon maxaabiis ahaan ayuu Baabuloon u keenay raggii xoogga lahaa oo dhan oo tiradoodu ahayd 7,000, iyo saanacyadii iyo tumaaladii oo iyana 1,000 ah, oo kulligood way wada xoog badnaayeen oo dagaalyahan bay ahaayeen. Markaasaa boqorkii Baabuloon wuxuu Yohoyakiin meeshiisii boqor uga dhigay adeerkiis Mataniyaah, oo magiciisiina wuxuu u beddelay Sidqiyaah, oo Sidqiyaahna markuu boqor noqday wuxuu jiray 21 sannadood, oo Yeruusaalemna wuxuu boqor ka ahaa 11 sannadood, oo hooyadiis magaceeduna wuxuu ahaa Xamuutal ina Yeremiyaah oo reer Libnah ahayd, oo isna wuxuu sameeyey wax Rabbiga hortiisa shar ku ah sidii wixii Yohoyakiim sameeyey oo dhan. Oo tanu waxay Yeruusaalem iyo Yahuudaa ugu dhacday caradii Rabbiga aawadid, ilaa uu hortiisa iyaga ka tuuray kolkaasa Sidqiyaah ka fallaagoobay boqorkii Baabuloon.